efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun yakshanba, 6-dekabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Barno Anvar kuzatyapti. Bugungi dasturimizda va nihoyat O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligida prezident Islom Karimov militsiya uchun qonun yo'qligini tan oldi. Bu mavzu yuzasidan o'zbekistonlik inson huquq himoyachisi bilan suhbatlashamiz. Afg'onistonlik Aylan, Yevropaga qochayotgan afg'on jurnalistining bolasi dengizda g'arq bo'ldi.
Qays oilasi bilan aeroportga ketishni qarorini olgan ekan va mutaassifona ke suvga g'arq bo'lib o'z go'dagini qo'ldan berdilar.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligiga so'zlagan prezident o'z nutqida mamlakatda ichki ishlar organlari xodimlari ishini tartibga soluvchi qonun yo'qligini tan oldi. Gazeta O'z sayti Islom Karimovning 5-dekabr Toshkentdagi forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda qilgan nutqidan keltirgan iqtibosda shunday deyiladi. Hozirgi paytgacha ichki ishlar organlari va huquq-tartibot idoralari faoliyatini tartibga soladigan qonunning yo'qligini normal holat deb bo'lmaydi. Birinchi galda qonun ustuvorligi fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlaydi. Lashchun zudlikda ichki ishlar organlarining maqomi, formasi va ish uslubini aniqlash hamda tuzatish kiritish lozim, deyiladi prezident nutqida. Xabarga ko'ra, prezident Karimov tantanali nutqining asosiy qismini qonun buzilishlari va buning oldini olishga qaratgan. 9 oy ichida aholidan amaldorlar, huquq-tartibot idoralari va nazorat organlariga oid tushgan 500 shikoyatning har 5-inchisi ichki ishlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidan ekanini alohida qayd etgan. Shuningdek, o'z nutqi davomida Karimov 2015-yilning 9 oy ichida prokuratura va bosh prokuratura xodimlari ustidan 426 shikoyat tushganini ham aytib o'tgan. Oliy Majlis Senatini qisqa muddat ichida prokuraturaning faoliyati qonuniyligi va bu faoliyat ustidan nazoratni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqish haqida ko'rsatma berib o'tgan. Mavzuning to'liq tafsilotlari dastur davomida. Endi ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Ozarbayjon rahbariyati Kaspiy dengizining ofshor hududida joylashgan neft konida 4-dekabr kuni sodir bo'lgan halokatda qurbon bo'lgan ikkinchi ishchining jasadi topilganini ma'lum qildi. Dengizda kuchli to'fon ko'tarilgach, kondagi burg'ulash qudug'ida chiqqan yong'in vaqtida bedarak ketgan yana 29 konchi qidirilmoqda. 6-dekabrni prezident Ilhom Aliyev mamlakatda milliy motam kuni deb e'lon qildi. Davlat bayroqlari Ozarbayjonda hamda xorijda diplomatik korpuslarda yarim tushirildi. Davlatga tegishli neft kompaniyasi qutqaruvchilar burg'ulash stansiyasidagi 33 kishini evakuatsiya qilganini aytmoqda. Ozarbayjonda neft konlari ishchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasida halokatda 32 kishi o'lgani, 42 kishi qutqarilgani haqida bayonot berilgan, ammo rasmiylar bu ma'lumotlarni tasdiqlagani yo'q. Toliblar o'z rahbari Mulla Axtar Mansurning hayotligini iddao qilib audio bayonot e'lon qildi. O'tgan haftada Axtar Mansur Kvetta yaqinida og'ir jarohat olgani xabar qilingan va shundan buyon uning taqdiri noma'lum qolayotgan edi. 16 daqiqalik audio murojaatda Mulla Axtar Mansur deb taqdim qilingan shaxs uning jarohatlangani haqidagi ma'lumotlar toliblar o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytirish maqsadida atay tarqatilganini iddao qiladi. Men o'z odamlarim orasidaman, hech qanday insident sodir bo'lmadi, bu haqidagi gaplar yolg'on, bu dushmanlarning tashviqoti, deydi ovoz sohibi. Hozircha bu Axtar Mansurga tegishli bayonotmi yoki yo'qmi aniqlangani yo'q, ammo toliblar orasidagi manbalar ovoz harakat yetakchisiga tegishli demoqda. 3-dekabr kuni Afg'oniston-Pokiston chegarasiga yaqin Kvetta shahri chekkasidagi uchrashuvda Taliban qo'mondonlari o'zaro janjallashgani, otishmada Taliban rahbari jarohatlangani aytilgan edi. 6-dekabr kuni Germaniya, Iroq va Suriya hududlarida Islomiy davlatga qarshi kurashish uchun kurd jangchilar guruhiga qo'shilgan avstraliyalikni deportatsiya qildi. Avstraliya tashqi ishlar vazirligi Ashley Dibal Germaniyadan deportatsiya qilinganini tasdiqladi. 4-dekabr kuni Brisbane'da qo'lga olingan Dibal Facebook sahifasida terrorchilikda gumon qilinayotgani haqida yozgan edi. Ashley Dibal 2015-yilning boshidan buyon kurd jangchilar bilan birga Islomiy davlatga qarshi kurashib kelmoqda va ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan. Hozirda uning o'z vatanida qanday jazoga tortilishi, unga nisbatan qanday chora ko'rilishi noma'lum. Dibalning ota-onasi o'g'liga af so'raganlar. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Su-24 samolyotining urib tushirilishi ortidan Rossiya bilan boshlangan nizo ikki davlat o'rtasidagi energetik loyihalarga ta'sir qilmaydi deb bayonot berdi. Hozircha bugungi vaziyat Rossiya bilan mavjud loyihalar, jumladan tabiiy gaz yetkazib berish yoki atom elektr stansiyasini qurish kabi loyihalarga ta'sir qilishini ko'rsatuvchi biror ishorat kuzatilgani yo'q, dedi jumladan Turkiya prezidenti. U Rossiya matbuotida Moskva rejalangan Turkiya oqimi loyihasi bo'yicha muzokaralarni to'xtatib qo'ydi mazmunida berilgan axborotlarni ham inkor qildi va aksincha bu loyihani biz kechiktirdik, chunki talablarimiz bajarilmadi, deb qo'shimcha qildi. Shuningdek, Turkiya rahbari import miqdori 1 milliard dollarga tushishi ortidan mamlakati to'kilib tushmasligi, boshqa yo'llar topilishini urg'ularkan, Rossiya bosh tortgan taqdirda Ozarbayjon va Qatardan tabiiy gaz olishni rejalayotganini aytdi. Iroq tashqi ishlar vazirligi Turkiyaning elchisini chaqirtirdi va mamlakat shimoliga kiritilgan Turkiya qo'shinlarini zudlikda olib chiqishni talab qildi. Iroq tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda Turkiya qo'shinlari bu davlatga hukumatni ogohlantirmagan holda kiritgani aytilgan va bu dushmanlarcha harakat deb baholangan. Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu esa qo'shinlar Bag'dod bilan avvaldan kelishilgan va rejalashtirilgan holda o'rin almashtirganini ta'kidladi. Bu harbiy lager terrorga qarshi kurashayotgan mahalliy ko'ngilli jangchilarga harbiy mashg'ulot uchun qurilgan lagerdir, deb qo'shimcha qildi Davutoğlu. 5-dekabr kuni Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy mamlakat shimolidagi Mosul yaqiniga turk harbiylari kiritilganini keskin qoralagan va ularning zudlikda olib chiqilishini talab qilgan edi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligiga so'zlagan nutqida Prezident Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari xodimlari ishini tartibga soluvchi qonun yo'qligini tan oldi. So'nggi 9 oyda aholidan tushgan shikoyatning eng asosiy qismi huquq tartibot idoralari ustidan ekanini qayd etgan prezident ichki ishlar vazirligining huquqbuzarliklariga ko'z yumgan prokuraturaga ham tanbeh berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Gazeta o'z saytida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 5-dekabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi Forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda qilgan nutqidan keltirgan iqtibosda shunday deyilgan. Hozirgi paytgacha ichki ishlar organlari va huquq tartibot idoralari faoliyatini tartibga soladigan qonunning yo'qligini normal holat deb bo'lmaydi. Birinchi galda qonun ustuvorligi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash uchun zudlikda ichki ishlar organlari xodimlarining maqomi, formasi va ish uslubini aniqlash hamda tuzatishlar kiritish lozim, deyiladi prezident nutqida. Xabarga ko'ra, prezident Karimov tantanali nutqining asosiy qismini qonun buzilishlari va buning oldini olishga qaratgan.